DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Ito nga pong isinasaad sa ating saligang batas. Ito'y iniukit sa ating saligang batas bilang bahagi po ng polisiya ng ating Estado para masiguro ang pantay na oportunidad sa lahat ng Pilipino para maging lingkod bayan. Ipinagbabawal nga po ang pagkakaroon ng political dynasties. Maging ang panunungkulan po ng presidente at vice-presidente, mga senador at miyembro ng Kamara de Representante at halal na mga lokal na opisyal maliban sa barangay ay binigyan po ng hangganan o ang tawag nga ay term limits. Ang pagsasama po sa mga probisyong ito ng term limits at ang paggarantiya ng pantay na oportunidad sa lahat ng Pilipino na maging lingkod bayan at pagbabawal sa political dynasty ay nangangahulugan na noon pa man ay alam na po ng mga nag-akda sa ating saligang batas ang kasamaan na maaaring idulot ng pamamayagpag ng political dynasties. Nga lamang, ang probisyon na nagsasabing as may be defined by law. Ibig sabihin, kailangan po ng isang batas. Batas na siyang maglalatag ng mga panuntunan sa pagbabawal sa political dynasties. Batas na tanging kongreso lamang na kinabibilangan po ng Senado at ng Kamara de Representante ang siyang makapagtatakda. Senado at Kamara de Representante na hindi maitatanggi na namumutiktik ngayon sa mga miyembro ng political dynasties. Sa pag-aaral nga pong ginawa ng grupo nila Dr. Ronald Mendoza ng Ateneo School of Government mula 1988 o yun upang unang halalan mula nang umiral po ang ating 1987 Philippine Constitution, patuloy po ang tinagurian nilang pagtaba ng mga dinastiya. Sa bawat halalan mula 1988 hanggang sa pinakahuling eleksyon noong 2019, 170 na tinawag nilang fat dynastic na opisyal ang karaniwang nadadagdag. Sa mga governors pa lamang mula 57% noong 2004 elections, patungong 80% nitong 2019. Sa mga miyembro ho naman ng Kongreso, mula 48% noong 2004, ngayon, umabot na sa halos 70% ng mga miyembro ng Kongreso ang nabibilang sa fat dynasties. Sa working paper nga po nila Dr. Mendoza, ang thin o yung pong payat o manipis, ibig sabihin, nagsusunod-sunod na nananalo sa pwesto. Ang fat naman o mataba kapag sabay-sabay na nanunungkulan ang mga magkakamag-anak. Sabay-sabay tumatakbo, sabay-sabay nananalo, sabay-sabay nanunungkulan. Habang ang nagiging obese na dynasty ay kapag patuloy po ang pagtaba nila. Meaning, dumarami ang mga miyembro ng pamilya na humahawak sa halal na posisyon sa gobyerno ng sabay-sabay. Amin po nakapanayam kahapon si Dr. Mendoza at tinuran niya ang ilan sa mga masamang epekto ng paghahari, partikular ha, ng matatabang dinastiya sa ating pong mga probinsya ngayon. Kasama na rito ang kawalan ng progreso, laganap na kahirapan, karahasan, korupsyon, at kawalan na po ng tinatawag na checks and balances.
So yung main finding, which is kinuha po namin lahat ng datos ng buong Pilipinas, 80 plus provinces, at kinalkula po namin yung number ng mga fat dynasty sa bawat mga probinsya. So meron po kaming indicator ng bawat probinsya kung gano'ng karami ang fat dynasty ninyo. Kung taga Maguindanao kayo, taga Benguet kayo, taga Ilocos Norte kayo, makikita po namin kung gano'ng karami ang fat dynasty. Yun ngayon ay ibinangga namin doon sa development indicators ng probinsya. At dyan po included yung gano'ng karaming trabaho ang na-create dyan, ano ang income level ng probinsya, may nag-i-invest ba sa probinsya ninyo, ano yung human development, yung edukasyon, yung health ng probinsya, ano ho ang progreso doon. So yan po ay pinag-aralan namin, sinuri namin, at nakita namin kung saan may fat dynasty, tila na huhuli po yung probinsya. Huli sa development, huli sa trabaho, huli sa investment, at huli sa governance. Mm-hmm. So nakikita po namin yung main effect ng fat dynasty ay hindi sa nagtutulong-tulungan sila para iunlad yung probinsya, kundi inaabuso po yung posisyon kasi wala nang checks and balances yung probinsya.
So sa ano pong aspeto natin maikukonekta yung pong kawalan ng development, ano ho, o kaya po mabagal na development sa ekonomiya, maging sa poverty level po, no, antas ng kahirapan sa probinsya, kapag po nandoon si Fat Dynasty, ano ho bang mga maaring sabihin natin na mga ehemplo ho nito o ba't nangyayari pong ganun mga bagay, Dean?
Yun ang mahalagang tanong kasi yung sanhi, bakit kung maraming fat, ba't naghihirap yung lugar, diba? At nakita namin yung possible na mga explanation dyan, yung mga dahilan kung bakit naghihirap yung lugar na maraming fat dynasty sa pamumuno. Nakikita namin impunity. Kasi hindi na tama yung ginagawa nila, ang hirap pa nilang sipain sa posisyon. Kasi makapangyarihan na nila eh. Ang dami nila sa posisyon, magkakamag-anak sila, hawak nila lahat ng government position at meron din silang control sa government resources. Yung mga pang-ayuda, pang-tulong sa tao, sila rin ang may hawak niyan. Tapos typically, hawak din nila yung ekonomiya ng lugar, ng probinsya. So pagka ganyan po ang sitwasyon, yung impunity nakikita namin, maraming merong halimbawa ng impunity na yan. Pumapatay ng tao, nananakot ng mga kalaban, merong mga private army, bumibili ng boto, yung kanilang mga business, yun lang ang lumalago, samantalang yung competition, hindi nila pinapalago. At merong mga korupsyon dito sa mga proyekto, katulad na po ng build, yung pong farm-to-market roads, pati na rin po yung mga minahan at yung mga natural resources natin. Madalas po nakakita kami ng anecdotal evidence na sila rin ang umaabuso. So nakikita po namin yung impunity dahil sa concentration of political power. Ang ibig sabihin lang po niyan, sobrang dami na nung kapangyarihan sa kamay ng isang pamilya o iilang pamilya, kaya na talaga nilang abusuhin at wala nang makakasuheto sa kanila. So yan po yung unang link sa impunity at governance. Pangalawang link, yung pong checks and balances na tinatawag. Meron po tayong demokrasya sa Pilipinas. Ang dahilan po niyan ay para hindi po abusuhin yung mga posisyon. So kailangan may checks and balances. So kung meron pong iba-ibang magtutulak ng polisiya, pag mali po yun, pwedeng merong magsuheto sa kanila. Pwedeng magsabi na, ay hindi na tama yan. Kailangan mag-usap tayo. So yung pong checks and balances na yan, humihina pagka fat dynasty ang namumuno.
Kapag wala na nga ang tinatawag na checks and balances, nagmimistulaan niya na family business na ang pamamalakad sa gobyerno, kaya't mas lalong nagiging talamak ang korupsyon.
Napupunta lang sa kickback, napupunta lang sa mga contractor na, you know, crony nila, o di kaya sila mismo yung contractor, yung mismo tumakbo at naging mayor na rin, naging congressman. So pinapalago lang nila yung mga crony, yung business ng crony nila o yung kanilang sariling business. So yan ang mga issue na parang nagiging family business na. yung ating pong pagsisilbi sa gobyerno. Yung buong pamilya ay nagsisilbi, samantalang nakikita naman natin na yumayaman sila habang nagsisilbi sila kahit na ang liit ng sweldo compared to the private sector. So mapapaisip ka talaga, bakit ganun? Bakit sila yung yumayaman, humihirap yung probinsa para naging family business yung pagsilbi sa Pilipino?
Kawalan po ng checks and balances, paghahari with impunity, kawalan ng takot. Ano po? Dahil naniniwala silang hindi sila mapaparusahan. Sapagkat maging ang mga national leaders ng bansa ay umaasa sa kanilang maibibigay na boto sa panahon ng halalan. Traditional politics at patronage politics, ito rin ang ibinubunga sa pamamayagpag ng matatabang dinastiya. Para masiguro ang boto ng kanilang pinaghaharian, inaalagaan nila ang mga opisyal ng barangay na siyang kadalasang ginagamit din sa pagbili ng boto. Ang loyalty ni kapitan o ng barangay officials ay naaayon din sa kung paano siya inaalagaan ng dinastiya sa panahon lalo na ng barangay elections. Kasama sa pag-aalaga ay ang pagbibigay ng mga proyekto na nahaluan din ng korupsyon. Maliban sa mga opisyal ng barangay ay ang pag-aalaga sa mga opisyal ng munisipyo o lungsod at sa kanilang mga tinaguriang ward leaders. Ang lahat ng ito'y nangangailangan ng salapi. Saan naman hahagilap ng napakaraming salapi ang matabang dinastiya? At yun nga po ang pinupunto nila Dr. Mendoza, ang nangyayaring korupsyon sa mga lugar na pinaghaharian ng matatabang dinastiya, kung saan ang kanilang nasasakupan ay lalo pang naghihirap at dumedepende lamang sa kanila.
Yes, yan po ay isang katotohanan. In fact, inamin po sa akin na isang dinastiya yan. Sinabi po sa kanya ng kamag-anak niya, alam mo, sa totoo lang, mas magandang maraming mahirap at low income dito sa lugar natin dahil palagi tayong sikat dito at kinakailangan. So habang lumalakas po ang Pilipinong pamilya, habang nagkakaroon tayo ng totoong people empowerment, ba't mo kailangan ng patron? Ikaw na mismo ang tutulong sa sarili mo at sa inyong mga anak at iaahon yung sarili mo sa kahirapan at sa low income. Kahit na hindi ka mahirap, and nando ka naman sa middle class pero nagtataas naman ang bilihin ng mga bagay, ang hirap mag-commute kasi yung mass transit natin hindi naman maayos. Eh sino ba ang hindi nagbabago ng sitwasyon na yan? Sino ba ang pinakamatagal sa pwesto? So yan ang kailangan sanang suriin at tanungin ng ating mga botanteng Pilipino. Dahil may dahilan kung bakit ilang pamilya lang ang malakas dito sa bansa natin. At yan ay dahil hindi nila binabago yung inequality ng ating kapangyarihang politika at inequality ng ating kapangyarihang ekonomika.
Noong pong 2019 midterm elections, mahigit 500 kandidato sa iba't ibang mga lokal na posisyon ay wala ng kalaban. Ito'y bunga rin ng mga dinastiya. Paano kung ang mga dinastiya sa isang lugar ay nagkakasundo-sundo na? Kapag nga po iisa lang ang kandidato sa eleksyon sa isang bayan, lungsod, probinsya o distrito, isang boto lang ang kailangan para iproklamang panalo ang natatanging kandidato. Sa isang probinsya, lungsod o distrito, wala nang ibang gustong kumandidato. Ito na nga po ang isa sa hindi magandang ibinubunga ng pamamayagpag ng political dynasties, partikular ng matatabang dynasty. Dahil hindi na nga po nagiging patas ang laban, natatakot na ang sino man sa kanila'y kumalaban. At paano na nga kapag nagkasundo pa ang dalawang dinastiya na maghari sa isang lugar? Ito ang naging halimbawa at paliwanag ni Dr. Mendoza kahapon.
Totoo po yan, may mga iba-ibang sanhiyan ng mga wala nang lumalaban. Una, tinakot na nila lahat ng kalaban. meron po akong kakilalang mga local government official, pinaparinggan na sila years before the election na huwag ka nang lumaban, malalagasan ka lang ng pera sa akin. Ito ang kaya kong igasta sa election na susunod. Pinaparinggan na po sila ng ganyan. Minsan meron pa pong private army. So kung tatakbo ka sa posisyon, kailangan pong protektahan mo yung sarili mo at pati na rin ang pamilya mo at mga minamahal mo. So meron ring risk. At marami po tayong mahusay na pinuno, mahusay na batang pinuno. Kinakabahan sila kasi kung tatakbo sila laban sa isang Pat dynasty, hindi lang iisa yung kalaban nila sa pagka-congressman o pagka-mayor. Kailaban nila yung buong pamilya. Yung sitting congressman, sitting governor, sitting vice governor, sitting mayor, lahat yun pwede silang pahirapan at labanan. So meron ding mga sitwasyon, Sir Ted, na bago pa man din mag-eleksyon, nag-uusap-usap na yung mga local Fat dynasty. O wag na tayo magbanggaan, bigyan na lang kita ng ganitong amount, bigyan na lang kita ng ganitong pera, wag mo na akong labanan. Diyan ka tumakbo, hindi rin ako tatakbo dyan, wala akong i-field dyan. Ako naman, dito ako tatakbo, wala ka na rin i-field dito. So yung ganong klaseng deal making is already taking place in many parts of the country, kaya parami ng parami yung posisyon na uncontested. Yun yung binabanggit nyo kanina. Wala nang lumalaban against them. Kahit na pangitang-pangita, marami namang mas mahusay na pinuno siguro ang pagpipilian ng Pilipino, pero no choice na.
May pag-asa pa po bang makapagpasa ng isang anti-political dynasty law? Sa gitna ng katotohanan na halos 70% nga po ngayon ng bumubuo sa Kongreso ay nagmumula sa mga tinaguriang Fat dynasties. Ang praktikal na mungkahi po ng grupo nila Dr. Mendoza ay pagbawalan ang pagtakbo ng sabay-sabay. Pero maaring payagan ang sunod-sunod. Meaning, yung thin, hayaan na lang. Huwag lang yung fat. Umano'y may delikadesa pa rin kapag sunod-sunod ang pagtakbo ng magkamag-anak. Ngunit kapag sabay-sabay nang humahawak ng posisyon, doon nagkakaroon ng problema. Sinabi ho nila sa hearing ng Senado na ang anti-dynasty provisions po sa SK, Sangguniang Kabataan Reform Act, ay nagsisilbing simula ng posibleng reforma. Ayon sa kanilang pagtantya, kapag naipasa ang batas na may provision tulad ng SK Reform Act, halos 25% ng mga lokal na posisyon ay magiging bukas para sa mga bagong opisyal. Kung mawawakasan ang monopolya ng political clans, magkakaroon ng tunay na representasyon ang ating mga magbubukid. Mga guro, doktor, sundalo, mangingisda, mga manggagawa. At ang pinakamahalaga, ang mga kabataan. Hindi sila naniniwala sa pagbabawal nga sa political dynasties. Ito raw ay imposible at impractical ngayon. Ang kanilang isinusulong ay ang regulasyon ng political dynasties upang masigurado na patas po at may laban sa halalan ang mga karaniwang Pilipino. Regulate the size. Papayatin ang matatabang dynasty. Papayatin ang mga dambuhalang dinastiya. Ika nila, kung kayang gawin ng mga bata sa SK ang tama, bakit hindi kayang ito'y tularan ng mga mas nakatatanda? Sa ating mga tagapakinig ngayon, iyo bang nakikitaan ng talino, potensyal, galing, husay at katangian ng isang leader ang iyong anak o apo? Ang mga katangian na ito'y hindi mapapakinabangan ng ating inang bayan kung hindi masusugpo ang pamamayagpag ng mga dinastiya. We have to start somewhere, somehow, but we really have to start now, as in now, before it is too late. Too late! Bago mahuli ang lahat. Ang paparating pong halalan ay panibago pong pagkakataon para sa ating pagkakaisa at pagkilos. Para matupad po ang diwa ng ating saligang batas. Dapat maging usapin sa halalang ito ang paniniwala at paninindigan ng mga kandidato, lalo na sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo, tungkol sa itinatakda at iniuutos ng ating saligang batas na nagbabawal nga sa political dynasty. Dapat kategorikal at malinaw po ang paninindigan ng uupong bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa usapin ng pagbabawal sa political dynasty. Hindi na po katanggap-tanggap ang anumang lantik ng dila o kulay sa pananalita at pangako na naman. Lalo na kung ang naghahangad maging Pangulo ng bansang ito ay isa ring miyembro ng isang matabang dinastiya. Mga kapatid, kailangan po natin magtulong-tulong para maisalba ang susunod na henerasyon sa nagbabantang kumunoy ng mantika ng matatabang dinastiya. Pakinggan po natin ang babala ni Dr. Mendoza.
Napakalaki po nung peligro nito para sa ating bansa. Kaya nga po nangangahas na ako magsalita ng ganito sa media at sa ating mga kababayan. Dahil ayoko pong tumanda at tingnan yung aking anak na 7 years old pa lang po ngayon at sabihin na sa kanya na hindi ako lumaban nung mga panahon na kaya pa natin itulak itong tumulak against itong mali, no? At baguhin itong mali. So palagay ko po, challenge to ng ating generation na nakikita natin na nagiging halimaw na talaga yung mga Fat Dynasty. Parang abusadong-abusado na. Kitang-kitang yumayaman sila sa pwesto. Kitang-kitang yung mga crony nila at the local level, inaalagaan nila. At yun ang ginagamit para manalo pa rin ng manalo tuwing eleksyon. Bad governance na, hindi na umuunlad yung mga lugar na yan. Bakit hindi pa natin mabago? Sobra yung ating deference sa kapangyarihan na hindi pa natin masabi yung totoo, na hindi sila mainam para sa ating bansa, hindi sila mainam para sa ating pamamalakad. So dapat sabihin na natin yung katotohanan. Kung hindi natin gawin to ngayon, mas lalala ng lalala yung mga Fat Dynasty, magiging obese. Dadami pa mas lalo yung mga Fat Dynasty na yan dahil po sa palala ng palalayan. At kung hindi po natin yan babaguhin, eh talagang mas malaki pong halimaw ang haharapin ng ating mga anak.
Papayag ka na lang ba at hahayaan na lang na paglaruan ang ating demokrasya at magpatuloy ang pagtaba ng kanilang family business at kinalaunan ay sadyang mas malala at dambuhalang halimaw na ang haharapin ng ating mga anak at mga apo. Mga kapatid, think about it.
Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.